Kosmoksen äänikirja, Ina Westman, Henkien saari. Äänitys, Silensio Helsinki, 2018. Lukija, Meri Nenonen. Jukolle. Milloin sinä kuolet, lapsi kysyi. Hän vastasi, pian. Mutta sinuun se ei kuulu vähääkään. Miksei, kysyi lapsenlapsi. Hän ei vastannut. Hän meni kalliolle ja jatkoi siitä rotkolle päin. Tuo on kiellettyä, huusi Sofia. Vanhus vastasi halveksivasti. Tiedän. Et sinä enkä minä saa mennä rotkolle, mutta nyt mennään joka tapauksessa. Isäsi hän nukkuu eikä hän saa siitä tietää. Tove Jansson, kesäkirja. Ensimmäinen osa. Vene tulee sumusta. Se lipuu perässämme yhtäkkiä tummana hahmona kaiken harmaan sisällä. Juuri tätä varten Joel on komentanut minut ulos tähystämään muita veneitä, sillä meidänkään ei pitäisi olla täällä. Sää yllätti meidät, kuten saaristossa usein käy. Kaupalla paistoi vielä aurinko, emmekä uskoneet kauppias Börjen varoituksia säätiedotuksesta ja poikkeuksellisen sankasta merisumusta. Olemme kaupunkilaisia, Joelkin, vaikka hän tuntuu unohtavan sen välillä. Veneessä on plotteri ja tutka, mutta Joel ei pidä ajamisesta vain niiden varassa, varsinkaan silloin, kun Fanni on kyydissä. Fannin takia esitämme rauhallista ja annamme hänen pelata iPadilla niitä pelejä, jotka ovat normaalisti kiellettyjä. Hän on elämäänsä ihan tyytyväinen, eikä huomaa kireitä tiuskaisujamme. Tutkasta huolimatta Joel ei ole ilmeisesti nähnyt venettä, sillä hän tähyilee hytissä vain eteenpäin. Yritän kannelta viittilöidä ja huutaa veneelle, että he ovat liian lähellä meitä, mutta en näe veneessä ketään. Kun ymmärrän lopulta kääntää katseeni veteen, alan huutaa. Ympärillämme kelluu oransseja tyhjiä pelastusliivejä. Liivejä on ainakin 5. Yritän tähyillä pinnan alle, haroako jossain käsi kohti pintaa, mutta vesi on sumun alla tyyni ja tasainen, veneemme keveitä peräaaltoja lukuun ottamatta. Vene kaartaa meitä kohti äänettömästi ja on jo meissä melkein kiinni. Se aikoo ajaa päälle, ilman matkustajia. Seison veneen kannella ja huudan suoraa huutoa, joka herättää muiston jostain kaukaa. Suljen silmän ja huudan. Pakokauhu yrittää salvata henkeä ja tunnen, että vain huuto pitää minut hengissä. Joel pysäyttää moottorin ja juoksee ulos hytistä. Hän ottaa minusta kiinni rauhoittavasti ja yrittää tähyillä sitä, mitä huudan. En pysty lopettamaan huutamista. Jos huudan, pysyn elossa. Fanni tulee hytin ovelle, mutta Joel käskee hänet takaisin sisään tiukalla opettajan äänensävyllään. Kun viimein lopetan huutamisen Joelin sylissä, venettä ei enää ole. Se on kadonnut sinne, mistä tulikin, enkä tiedä mikä se paikka on. Joel sanoi, että näin unta, että kaikki on hyvin. Äidillä särkee vain vähän päätä, hän sanoo Fannille, joka nyökkää ja lukittautuu takaisin iPadinsa sisään. Istun hytissä ja tuijotan ulos. Yritän tähyillä taivasta, mutta sumun sisään ei näe mitään. Siellä ei ole ketään, vain me ja meidän veneemme. Matkalla takaisin saareen. Emma. Päässäni on vetoketju. Se on vedetty siihen kaarevalla viivalla kallon sivuun oikealle puolelle päätä. Keskellä on pieni mutka. Hiukset eivät kasva arven päälle. Kampaan hiukset vetoketjun yli silloin, kun haluan unohtaa. Fanni silittää arpeani ja kyselee, voiko vetoketjun avata. Juttelemme siitä, mitä sen alla on. Katsomme kirjoista kuvia aivoista, puhumme hermoista ja muistista, siitä, mistä ihminen ajattelevana olentona syntyy. Miksi sulla on se vetoketju? Fanni kysyy. Ja vastaan melkein totuudenmukaisesti. En tiedä. Se on helpoin vastaus 5-vuotiaalle. Valehtelen. Se on helpoin vastaus itselleni. Jotain ikävää se on. Jotain, minkä takia muistini pätkii. Ajatukset harhailevat. Päätäni särkee. Muistan menneen paremmin kuin nykyhetken. Jos se on kuitenkin kasvain, sanon joskus Joelille. Sellaisina päivinä, kun tuntuu, että jokin aivoissa kasvaa ja painaa, vie tilaa persoonaltani. Ei ole, hän vastaa. Enkä tiedä, valehteleeko hän. Olemme sopineet, että hänellä on lupa valehdellakin. Hän ei pysty valehtelemaan ilman lupaa, sellainen hän on. Sellaiset ihmiset ovat käyneet harvinaisiksi ja minun on rakastettava häntä sen vuoksi.